Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутманду күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби, 21 январ таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө АКШда жаңы президент Дональд Трамптын кызматына расмий кириш тууралуу радио баянды жана интервьюну Борборазия апта ичинде берүүсүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп Вашингтондо ант берип, расмий түрдө кызматка киришти. 70 жаштагы Трамп АКШнын 45-чи президенти болуп калды. Биз Американын жарандары өлкөнү кайра куруу ишине кириштик. Баарыбыз бирге дүйнөнүн жана АКШнын багытын аныктайбыз. Биз бийликти Вашингтондон алып, силерге өткөрүп берип жатабыз, деди Трамп. Буга чейин өкмөттүк кызматта иштебеген Трамп 8 ноябрдагы шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду жеңип чыккан. Ант берүү аземинин алдында Вашингтондо кара кийимчен активисттер нааразылык акциясына чыгышты. Италиянын борбордук бөлүгүндө 2 күн мурда жүргөн көчкү алдында калган 10 адам тирүү табылды. Алардын арасында 2 бала бар. Көчкү алдында калгандардын жалпы саны так анык эмес. Айрым маалыматтар боюнча алардын саны 14 жетет. Куткаруучулар кара алдыдан дагы үндөр чыгып жатканын айтышууда. 18 январдын кечинде Гран-Сасо тоолорунда болгон жер титирөөдөн соң кар көчкү түшкөн. Көчкү тоодогу мейманкананы толугу менен басып калган. Такталбаган маалыматтар боюнча имараттын ичинде 30 адам болгон. Куткаруучулар кырсык болгон жерге аба ырайынын катаалдыгынан улам бир нече сааттан кийин гана жете алышкан. Аксыда инкарчыларга айып пул салынды. Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кызыл Туу айылында 17 январда муфтияттын атайын уруксаты жок даават жүргүзүп жүргөн 10 адам кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын билдиришинче алар Якын Инкар тобунун мүчөлөрү экени жана тегинен көбү Нарын облусунун тургундары болоору аныкталды. Райондук соттун чечими менен алар административдик кодекстин 395-беренеси боюнча күнөөлүү, тактап айтканда диний жөрөлгөлөрдү уюштуруу жана өткөрүүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерин бузушкан деп табылып, аларга айып пул салынып, административдик жазага тартылгандан кийин бардыгы кое берилди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын эрежеси боюнча дааватка чыккан адамдар алгач өздөрү жашаган жердин казыятынан уруксат алышы керек жана даават жүргүзө турган аймакка келгенде өздөрү тууралуу сөзсүз жергиликтүү милиция менен имамдарга кабарлашы зарыл. Якын Инкар Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жаамат уюмунан бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Ага Кыргызстанда эч кандай тыюу салынган эмес. Алар балдар кыздарды мектепте бөлүп окутуу зарыл, телефон телевизорлорду колдонбоо керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Ооганстандагы жардыруудан 3 мүрт кетти. Жардыруу Балх провинциясындагы Хулм районунда көк бөрү оюну жүрүп жаткан жерде уюштурулду. Жергиликтүү полициянын жетекчи орун басары Абдул Разак Кадери жардырылган зат колго жасалганы аныкталганын айтты. Ал кошумчалагандай, чабуул талиптерге каршы күрөшүп келген жергиликтүү топтун башчысына каршы багытталган. 4 адам жарадар болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Учак апаатында жабыркагандарга акысыз укуктук жардам берилет. Кыргызстандын адвокатурасы мекемеси жана адвокаттардын окуу борбору авиа кырсыкта жапа чеккендерге акысыз укуктук жардам берет. Бул тууралуу аталган борбордон билдиришти. Өлкөнүн алдыңкы адвокаттары бул демилгени колдошкон. Алар кырсыкта жабыркагандарды коргоо боюнча бардык тийиштүү кызматтарды көрсөтүүгө макул. Апааттан 19 үй толугу менен кыйраган, бир катар турак жай талкаланган. Үйсүз калгандар өкмөттүн чечими менен Бишкектеги Семетей мейманканасында баш калкалап жатышат. Ысык Көлдүн түп районундагы Балбай айылында жаңы мектептин дубалдары көгөрүп кетип, окуулар 3 күнгө токтотулду. Мектеп 2016 жылы 23 январда ачылган. Күбөлөрдүн айтуусунда бир ай өтпөй эле дубалдар нымдашып, көгөрүп майда курттар пайда болгон. Аны мектепте курган Авангард строй курулуш компаниясынын кызматкерлери толук тазалап чыккан. Бир жыл өтпөй кайра дубалдары көгөрө баштаган. Айрым окуучулардын ата-энелери нааразы болуп, балдарын сабакка жөнөтпөй коюшту. Район жетекчилиги комиссия түзүп, окуя иликтенип жатат. Курулуш компаниясы 3 жылга кепилдик бергендиктен кайра тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШнын 45-чи президенти Дональд Трамп кече Вашингтондо ант берип, расмий түрдө кызматына киришти. Ал сөзүндө Американы биринчи орунга кое тургандыгын айтып, бийлик элге кайтарылгандыгын дагы белгиледи. Ант берүү аземи Вашингтондун көчөлөрүндө демонстрациялар менен дагы коштолду. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Дональд Трамп Вашингтондун Капитолийиндеги миңдеген адамдардын алдында ант берип, АКШнын 45-чи президенти болуп калды. Ал мамлекет катчы катары алгачкы 16 мүнөттүк сөзүндө Американы биринчи планга чыгарам деп убада берди. Ошондой эле Вашингтондон бийликти алып, элге кайтарганын, өлкөнү кайра куруу иши башталганын айтты.
Узак убакыттан бери борбор калаадагы чакан топ өкмөттүн пайдасын көрүп, эл чыгымын тартып келди. Вашингтон гүлдөп жатты, бирок калк анын байлыгын бөлүшө алган жок. Саясатчылар гүлдөп өсүштү, бирок жумуш орундары каралбай, фабрикалары жабылды. Истеблишмент атуулдарыбыз эмес, өзүн коргоду. Алардын жеңиши силердики болгон жок. Азыркы көз ирмемден тарта анын баары өзгөрөт. Бул силердин көз ирмемиңер, силерге таандык.
70 жаштагы Трамп 8 ноябрдагы шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду жеңип чыккан. Чалгын кызматтарынын Орусия Трамптын кызыкчылыгы үчүн шайлоого кийиликти деген билдирүүлөрү Трамптын иммиграция, ислам жана климаттын өзгөрүүсү сыяктуу темалардагы кескин сөздөрү коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштаган. Ал инаугурациядагы сөзүндө бүгүндөн тарта Америкада жаңы көз караш башталганын белгилеп, исламчыл терроризмге каршы күрөшүүгө убада берди.
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that
Биз дүйнө улуттары менен достук мамилени көздөйбүз. Бирок биз муну ал өлкөлөрдүн өз кызыкчылыктарын биринчи орунга коюу укугун түшүнүү менен мамиле кылабыз. Биз жашоо стилибизди башка бирөөгө таңуулабайбыз, бирок анын үлгү болушуна жол ачабыз. Биз мурдагы өнөктөштүктөрдү күчөтүп, жаңыларын түзөбүз жана радикалдуу исламчыл террорчулукка каршы маданияттуу дүйнөнү бириктиребиз. Биз жер жүзүнөн исламчыл террорчулукту жок кылабыз.
Which we will eradicate completely from the face of the earth.
Дональд Трамптын инаугурациясын көрүүгө келген миллионго чукул адамдын арасында мурдагы президенттер, шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтон баштаган саясатчылар жана Конгресстин мүчөлөрү болду. Бирок өкүлдөр палатасындагы демократтардын 1/3 ант берүү аземине бойкот жарыялашты. Бул күн Трамптын саясатына тынчсызданган топтордун демонстрациялары менен коштолду. Иммиграцияны жактагандар, феминисттик жана антирасисттик кыймылдар сыяктуу топтордун нааразылык акциялары негизинен тынч мүнөздө болду. Бирок ант берүү аземине 90 мүнөт калганда кара кийимчен активисттер дүкөн, унаалардын терезелерин талкалап, полиция менен кагылыша кетти. 500 чамалуу адам Вашингтондун көчөлөрүндө жүрүшкө чыгып, Америка банкынын жана жергиликтүү ресторандын терезелерин сындырышты. Инаугурациядан кийинде Капитолийдин алдындагы улуттук аллеяга жакын жерде демонстранттар полиция менен кагылышты. Алар тротуарларды талкалап, көчө боюндагы гезит кутуларын жыгып жатышты. Вашингтондун убактылуу башчысы Питер Ньюшам терезелерди жана бир канча унааларды талкалаган 90 ашык демонстрант камалганын айтты. Дональд Трамп ант бергенден көп өтпөй Ак Үйдүн расмий сайтына билдирүү жарыяланып, ислам мамлекети баштаган террордук топторду жок кылуу тышкы саясаттагы биринчи максат болору, керек болсо АКШ агрессивдүү биргелешкен операцияларды өткөрөрү белгиленди. Жаңы жарыяланган дагы бир билдирүүдө башка өлкөлөр АКШнын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн ашып өтүшүнө жол берилбестиги, жогорку деңгээлдеги аскердик даярдыкка көңүл бурулары айтылды. Ошентип жаңы президент Дональд Трамптын ишке киришүүсү менен Америкада жана дүйнөдө кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Бул жана башка суроолор менен Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин профессору Алмаз Бейшеналиевди кепке тартып, ал качандан Трамптын президент катары алгачкы сөзүнө кандай баа бергенин сурадык.
Трамп сүйлөгөн сөздөрү эл күтүп жаткандай эле маанайда өттү. Анткени билесиздер, Трамп дүйнөдөгү саясатчыларда өзүнүн националисттик жана популисттик көз карашы менен таанымал адам болуп эсептелет. Бүгүнкү сүйлөгөн сөздөрү дагы өзүнүн амбицияларына толгон, келечекке карай өзү берген сөздөрдү аткара тургандыгына элди ишендирүү, ынандыруу максатында чоң амбиция менен сөз сүйлөдү. Бирок сөзүнүн башында жакшы, өзүнөн мурун иштеп кеткен 44-президент Обаманын ишмердүүлүгүн бир сүйлөм менен болсо дагы мактап өттү.
АКШнын соңку тарыхындагы эң көп бир талаш талкуу арыз жараткан шайлоодон кийин баардык талапкерлер дагы, андан кийинки саясатчылар дагы Америка коомунда бир ажырым күчөдү деген сөздү айткан. Дональд Трамп шайлоодон кийинки сөзүндө жаратты айыктырууга мезгил келди деген. Биринчи сөзү коомду бир дагы бекем кылып бириктирүүгө канчалык өбөлгө боло алды деп ойлойсуз?
Бул өзгөрүү партиядан партияга бийликтин өтүүсү эмес, бир адамдан бир адамга бийликтин өтүүсү эмес, бул Вашингтондогу күчтү бийликтин элге өлчүүсү катары баалап өзүнүн сөзүндө белгиледи. Бирок ошол эле учурда дүйнөдөгү ислам террорчулдары деп диний көз караштагы бир сүйлөмгө да токтолуп өттү. Өңүнө карабай, түсүнө карабай биз бир элбиз деп уран чакырып жатты. Бирок Трамптын бул күнгө чейин сүйлөгөн сөздөрү, чек араны кайра бекемдөө маселелери, чет мамлекеттерге жасап жаткан жардамдарды токтотуу маселелерин сүйлөгөндүктөн бул элдин ортосундагы чоң ажырым кайчы пикирлерди алып келип атат. Трамптын азыркы сүйлөгөн сөздөрү толугу менен баягы өзүнүн партиялаштары тарабынан жакшы кабыл алынганы менен бир топ инсандарды, бир топ топторду дагы кабатыр кылбай койгон жок. Өзгөчө бул этникалык, башка улуттагылар, башка расадагылардын дагы кандайдыр бир демонстрациялык көз караштагы маанайлары жарала баштады.
Сиз дал ушул инаугурация өткөн Вашингтондо турасыз. Вашингтондун өзүндө эле бир канча топтор, феминисттик топтор болобу же антирасисттик топтор болобу нааразылык акциясына чыгышты. Ушул адамдарды, топторду нааразылыкка чыгарган эмне себептер болду?
Трамптын мурда сүйлөгөн сөздөрүнөн да белгилүү, айрыкча Америка Кошмо Штаттарына келип иштеп жаткан мигранттар тууралуу айткан сөздөрү жалпыга маалым. Мындан кийин аларга виза бербей тургандыгы тууралуу, Мексика чек арасындагы чеп орнотуу, дубал тосуу тууралуу идеяларды айтуусу, ислам динине багышталган ой пикирлери ушул топтордун нааразылыгын туудурду. Ошол негизде азыр топтор Америкада жер жерлерде кандайдыр бир көтөрүлүш болуусуна себеп болду. Бүгүнкү күнү дагы Америкадагы жазалып жаткан бул кырдаал Американын демократиялуу баягы фундаментине таянуу менен өздөрүнүн пикирин, өздөрүнүн оюн кайра бекемдеп, эртеңки күнү Трамптын амбиция калтырып катуу иш жүргүзүү ибес үчүн бир эскертүү катары коом азыр мындай демонстрацияларды уюштуруп жатат.
Дональд Трамп мамлекет башчы катары алгачкы сөзүндө дагы бир жагдайга басым жасады. Биз өзүбүздүн жашоо стилибизди башкаларга таңуулабайбыз деген. Натыйжада Трамп президент болгондон кийин АКШнын тышкы саясаты кандай өзгөрөт деп күтөсүз?
Американын тышкы саясатынын өзгөрүүсү азыр жалпы америкалыктарга да табышмак болуп турат. Мына келгенден баштап эле бул жердеги илим изилдөө борборлору, аналитикалык борборлордун иш чараларына катышып атам. Ал жерде дагы эл үчүн кызыктуу маселе болуп атат. Бүгүнкү күнү Трамптын тышкы саясатта, геополитикада кандай багытты баягы карманары, айрыкча бул багытта Евразияга жүргүзө турган иш чарасы тууралуу чоң кеңири табышмак бар. Америка Евразияда өзүнө өнөктөш катары Орусияны алабы же Кытай мамлекети менен иштешеби, булардын ортосунда тең салмактуулукту кандай сактайт деген суроолор жаралууда. Ал эми Трамп болсо сыртка берилген жардамдарды азайтып, бул сыртка берилип жаткан жардамдардын программаларды Американын өзүнүн ичине жумшап, өзүлөрүн мамлекетин кайрадан түзүү, кайрадан күчтөндүрүү сыяктуу ойлорун айтып жатат. Экинчиден тышкы Америка жасаган операциялардын, жүргүзүп жаткан аскерий иш чаралардын токтотулуп, триллиондогон долларлардын Американын өзүнүн бюджетинде калуусуна шарт түзөмүн деген негизде өзүнүн сөздөрүн айтууда. Бул дүйнөлүк трендти карап көрө турган болсок, дүйнөдө азыр популист, националист көз караштагы лидерлер орун ала баштады. Атай кетсек, Индия, Туркия, Египет, Россия, мына Германияны өзүңүздөр билесиздер. Жакында эле Англияда Brexit окуясында көрдүңүздөр, Камерун Евросоюздан чыгуусу менен жаңы премьер министрдин келиши менен баарыбыз тең националисттик көз караштар, популисттик жетекчилер дүйнөгө да келе баштады. Ар бири тең азыр орток кызыкчылыктан чыгып, ар бири өзүнүн өлкөсү үчүн гана күрөшүүнүн уранын чакыруу башталды жаңы бир доор. Ал эми Трамп сыяктуу жетекчинин келиши бул популисттик националисттик көз караштагы жетекчилердин катарын азыр толуктады. Бул негизде азыр дүйнөдө глобалдашууга каршы ар бир мамлекет өзүнүн гана кызыкчылыгын жеке көмөчүнө күл тарткан заман башталчудай болуп көрүнүп турат.
Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин профессору Алмаз Бейшеналиев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны мен Кубат Касымбеков кепке тарттым.
Таң казаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бүгүн кабарчыбыз Айнура Жекше кызы сунуш кылмакчы.
Казакстанда мунайчылардын ачкачылык акциясы уланып жатат. Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор суракка алганы белгилүү болду. Тажикстандын эмгек жана миграция министрлиги өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, Орусияга кеткен мигранттардын саны азайганын билдирди. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Казакстанда ачкачылыкта отурган мунайчылар Актау сотунун чечимине каршылыгын билдирип, акциясын улантаарын айтышууда. Буга чейин жөн гана байкоо салып турган Эмир Ойл компаниясынын кесиптик кошууну болсо, жумушчуларды колдоорун билдирди. Ойл Констракшн компания ишканасынын жүздөгөн кызматкери көз карандысыз профсоюздар конфедерациясынын каттоону талап кылып, 2 аптадан көп убакыттан бери ачкачылык кармап келатышат. 18 январда компания 8 жумушчунун үстүнөн арызданып, кесиптик кошуундун кеңсесинде акция өткөрүүнү токтотууну, имаратты бошотууну талап кылган. Актау шаарынын соту эртеси ачкачылыкты мыйзамсыз деп тапкан жана анын токтотулушу керектиги жөнүндө чечим чыгарган. Ошол эле күнү аларга соттук аткаруучу келип, бирок мунайчылар орус тилинде жазылган документтин котормосун угуудан баш тартышты. Алар ачкачылык жарыялоо коллективдүү чечим болбогонун, ар бири өз өзүнчө жарыялашканын айтышты.
Казыр мен сизге эмне окуп берем? Мына жерде чыккан соттун чечими 8 азамат көрсөтүлгөн, сону менен катар участников акции протеста освободить территорию и здание Асму ТО Oil Construction Company расположено по адресу город Актау 25-чи микрорайон деп айтып отур. Баарлык катышуучуларга да катыштуу болуп тур бул жерде. Түгөл катышуучулар.
Казакчасын окуп бериш
бизге. Окуп бердим коюн сага. Соттун чечими орус тилинде чыккан, мен сизге аударып айтып отурмун.
Орус тилинде мен Казакстанда өмүр сүрүп атам. Мага казак тилинде окуп бер. Сосын мен түшүндүм.
Сот өкүлү менен кошо келген Актау шаарынын прокурору Марат Тойжан күч колдонуп эч кимди имараттан чыгарышпасын. Бийлик өкүлдөрү соттун чечими менен тааныштыруу үчүн гана келишкенин маалымдады. Бирок жумушчулар сот адилетсиз өткөнүн, судьяга каршылык билдирилгени көңүлгө алынбаганын белгилешти. Бейшемби күнү Эмир Ойл компаниясынын кесиптик кошууну Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевден кырдаалга кийлигишүүнү өтүндү. Кайрылуунун авторлары бийлик абалга көңүл бурбай койсо акцияга кошулушаарын эскертишти. Маңгыстау облусунун акими Алик Айдарбаевке да жолдонгон катта жумушчуларды ачкачылыкка түрткөн себептерди иликтөөгө убакыт келгени айтылат. Профсоюздардын республикалык федерациясын толук кандуу профсоюз деп эсептебейм. Биз анын курамында 2010-2016 жылдар болуп келгенбиз. Алар талаптарыбызды колдочу эмес. Көз карандысыз конфедерация катталса, көпчүлүк кесиптик кошуундар республикалык федерациядан чыгышат деп ойлойм, деди Эмир Ойл компаниясынын профсоюзунун жетекчиси Берик Сартов. Шаршембиде болсо ачкачылык кармап аткандар менен облус акими жана башка жетекчилер жолугушкан. Жумушчулардын бири Галымбек Отжанаев аким алардан эмне себептен көз карандысыз профсоюзду каалайсыңар? Бул адамдар силерди эмнеге түртүп жатышат деп сураганын айтып берди. Биз эч ким менен согушкан жокпуз. Жөн гана укуктарыбыздын сакталышын каалайбыз, деди Отжанаев. Акимият ачкачылык кармагандардын саламаттыгына докторлор байкоо салып жатышканын билдирди. Өтүп бараткан жумада акция катышуучуларынын саны көбөйүп 400 кишиге жетти. Компаниянын маалыматы боюнча Актаудагы кеңседе 292 жумушчу ачкачылык кармоодо. Калмаказ кенинде 270, Жетибайда 100 көп киши тамактан баш тартып келатат. Чимкентте жайгашкан көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюу токтомун Түштүк Казакстан облусунун экономикалык соту ушул жылдын 4 январында чыгарган эле. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тун кызы Гүлнара Каримованы швейцариялык прокурорлор Ташкентте суракка алганы белгилүү болду. Бул маалыматты коррупция боюнча айыпталган Каримованын Швейцария өкмөтү тарабынан дайындалган жактоочусу Wall Street Journal басылмасына растады. Гүлнара 3 жыл мурда үй камагына алынгандан бери коомчулукка көрүнбөй, анын тагдыры тууралуу түрдүү айын-кептер тараган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Wall Street Journal басылмасы жазгандай, Швейцариянын эки прокурору Европада коррупция боюнча айыпталган Гүлнара Каримова менен 9-10 декабрда Ташкентте жолуккан. 2014 жылы уйгамагына алынганын кабарланып, андан бери дайыны чыкпай жаткан Каримова прокурордун суроолоруна 23 саатта жооп берген. Анын укугун коргой турган мамлекеттик жактоочу Григуар Манже бул жолугушууга чейин Гүлнара менен 2 жолу сүйлөшкөн экен. Ал Гүлнаранын саламаттыгы жакшы экенин, бирок анын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албастыгын Wall Street Journal'га билдирди. Швейцариянын башкы прокуратурасы да прокурорлор Өзбекстанга барып келгенин тастыктады. 2012 жылдан бери Каримова жана Батыш телекоммуникациялык компаниялардын коррупциялык схемаларга катыштыгын иликтеген Швециянын прокурору Гуннар Стетлер швейцариялык кесиптештери менен кызматташып жатканын, Каримованын ишинде көп чылыштар жасалганын айтты.
Биз Өзбекстанга бул маселеде жардам берүү үчүн бир нече ирет жөнөткөнбүз. Швейцариянын бийлиги менен жакшы диалог бар. Жалпысынан иликтөөдө көп жылыш жасадык. Менимче, быйыл бул иш сотко түшүү мүмкүн.
Соңку 3 жылдын ичинде Гүлнара Каримова өнүгүн деген шек менен Батыш банктарынын эсебиндеги 1 миллиард доллардан ашуун акча камак алынган. Анын 790 миллион долларына Швейцария өкмөтү арест койгон. Батыш прокурорлору бул акчанын басымдуу бөлүгүн байланыш компаниялары Каримовага пара катары берүүнү көздөгөн деп шектенип келишет. Каримованын үй камагына алынышына да дал ушул маселе себеп болгону белгиленген. Азыркы өзбек өкмөтү болсо коррупциялык иштердин курмандыгы болгонун жүйө келтирип, акчаны кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Эми мурдагы президенттин кызынын сурак бериши биринчи кезекте анын амандыгын тастыктады. Себеби соңку жылдары Гүлнара Каримова психиатриялык ооруканага түшкөнү, уланып көз жумганы тууралуу түрдүү айын кептер тараган эле. Экинчиден, швейцариялык прокурорлордун өлкөгө киргизилиши жана Гүлнара Каримова менен сүйлөшүүгө уруксат берилиши азыркы бийликтин батыштагы коррупция иликтөөлөрүнө карата мамилесин күбөлөдү. Wall Street Journal басылмасы маркум Ислам Каримовдун ордун баскан президент Шавкат Мирзиёев Гүлнаранын ишине чекит койгусу келет деген жоромолун жазды. Каримова швейцариялык жактоочу Григуар Манжеге өзү эч кандай соттун чечими жок кармалып турганын билдирген. Манже да мындай шартта кармалган адам өз укугун толук коргой албайт деген оюн Wall Street Journal менен бөлүшкөн. Каримованын Лондондо жашаган уулу Ислам да апасынын абалына тынчсызданарын айткан бар.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолу ага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле. Акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже лично, я думаю.
Кезинде Гүлнара Каримова Өзбекстандагы эң кирешелүү ишкерликти жана шоу бизнес тармагын өз колуна алып өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири болчу. Ал атасы Ислам Каримовдун бийлигин мурастап калат деген жоромолдор да болгон. Сентябрь айында Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара да анын балдары да катышкан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Казакстанда интернет сайттарга комментарий жазгандарды телефон номеринен таап билүү сунушталууда. Демилги авторлор муну менен макала баяндарга келген терс комментарийлердин санын азайтууну көздөшөт. Жаз айларында парламенттин кароосуна жөнөтүлөт деп болжолдонгон долбоор 18 январда Астанадагы коомдук укууларда талкууланды. Маалымат жана байланыш министрлиги маалымат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Алардын бирине ылайык, кайсы бир сайтта комментарий калтыруунун алдында окурман телефон номерин жазууга тийиш. Андан кийин гана атайын код алып пикирин билдире алат. Байланыш комитетинин башкармалыгынын жетекчиси Михаил Комиссаровдун айтымында кайсы бир макалалардын айланасында кээде талкуулар курч жүрөт.
Айрым учурларда комментарийлерде кадимки маалымат согушу тутанып кетет. Нечен жолу улуттар аралык арыздашуунун белгилери бар жапайы кайым айтышууларга айланганына күбө болуудабыз. Интернет ресурстарда ушундай аныктоочу механизмди киргизүү менен негативдүү талкууларды кыскартса болот. Каттоодон өтүп туруп, комментарий жазуунун алдында ал адам кандайдыр бир кесепеттерге алып келүүчү же козутуучу пикирин кеңири коомчулуктун алдына алып чыгууну жакшылап ойлонот.
Деди Комиссаров Астанада өткөн коомдук угууларда. Маалымат жана байланыш министринин орун басары Алан Ажибаев мындай чаралар башка өлкөлөрдө да бар дегени менен конкреттүү бир мисал келтире алган жок. Вице-министр, биз бардыгыбыз жакшы бир нерселерди курууга умтулабыз. Социалдык сайттарда болсо, өтө көп терс көрүнүштөр пайда болуп кетти, деди.
Ар бир моментте, ар бир пункту бул процесске катышкан бардык жарандарыбыз менен жакшылап талкууланган. Эң маанилүүсү бул жараяндын ачыктыгы, күч колдонмоо жок.
Угууларга катышкан журналисттердин көбү болсо, бул саамалык жакшылап чечмеленбегенин айтышат. Асанадагы укуктук медиа борборунун юристи Гүлмира Биржанова бир катар европалык өлкөлөрдө массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдын жоктугун, ал жерлерде этикалык нормалар гана иштээрин белгиледи. Этикалык нормаларды укуктук нормаларга айлантуу эмне менен аяктаары? Аделеттүүлүк, бейтараптуулук деген түшүнүктөрдү ким аныктары белгисиз деп эсептейт. Ал эми Адил Сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүүгө кандай гана аракет көрүлбөсүн, ал жакшырып калбайт деген пикирин ортого салат. Анын ордуна жаңы мыйзам кабыл алынууга тийиш, деди Калеева.
Бул мыйзам эскирип калган. Иштеп жаткан мыйзамдын басымдуу бөлүгү максаттарына төп келбейт.
Алан Ажибаев болсо, маалымат жана байланыш боюнча мыйзам долбоору заман талаптарын, реалдуулукту чагылдырарын айтып, документ депутаттардын кароосуна бул жолу менен май айында жөнөтүлөрүн кошумчалады. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Тажикстандагы окуялар менен улантабыз. Ал өлкөнүн бийликтери 2016 жылы Орусияга иштегени кеткен мекендештердин саны азайганын, эмгек миграциясынын альтернативалуу жолдорун издеп, учурда Түштүк Корея, Германия, Польша менен сүйлөштүрүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
19 январда эмгек жана миграция министри Сумангул Тагойзоода өткөн жылдын жыйынтыктар боюнча маалымат жыйын өткөрдү.
2016 жылы акча табабыз деп Орусияга 504 миңден ашуун жараныбыз кеткен. Алдыңкы жыл менен салыштырганда бул 6% аз. Казакстанга болсо тескерисинче 13% көп, же 12 000 тажикстандык иштегени барган.
Буга чейин тажик бийликтери 300 миңден ашуун жаран Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн депортацияланганын маалымдашкан. Эксперттер арине Орусиядагы эмгек мигранттарынын чыныгы саны мындан 2 эсе көп, 1 000 000 чукулдайт дешет. Жана агымдын азайышын ал өлкөдөгү экономикалык кризис менен жергиликтүүлөрдүн гастарбайтерлерге терс мамилеси менен түшүндүрүшөт. Эмгек миграциясы боюнча талдоочу Рахмон Улмасов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде иш издеп Казакстанга жөнөгөн тажиктер көбөйгөнүн, ал жердеги миграциялык саясат алдаганча жумшагыраак экенин белгилейт. Анын үстүнө Казакстанда эмгек мигранттарына кастык маанай сезилбейт. Менин билишимче, кээ бир тажиктер Казакстандын айрым облустарында жер аянттарын ижарага алып, айыл чарбалык менен алектенишет, жакындары менен жердештерин чакырып кетишет. Мекенине көбүнчө акча которбой эле айыл чарба продукциясын, мисалы буудай жөнөтүшөт. Бул Тажикстан үчүн да, Казакстан үчүн да пайдалуу, деди эксперт. Көз карандысыз талдоочу Абдуфаттах Шафиев болсо, Казакстанга акча табууга Орусиядан депортациялангандар жөнөшөрүн белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү миграциялык эрежелер анча деле жумшак эмес. Чет элдиктердин иштөө уруксаты жок болсо, бир айда бир жолу Кыргызстан менен чек арадан өтүп, кайра Казакстанга кирүүгө милдеттүү. Тажикстандык мигранттар Орусиядагыдай эле курулуш, соода, айыл чарба тармактарында иштешет, дейт Шафиев. Министр Тагойзоода пресс-конференцияда тажик бийликтери эмгек миграциясынын альтернативалуу багыттарын издеп жатышканын айтты.
Ушу тапта жарандарыбызды Катарда жумушка орноштуруу боюнча долбоор даярдалып жатат. Тажикстандыктарды чет өлкөлөрдө жумуш менен камсыз кылуу агенттиги Европанын Польша, Германия өңдүү мамлекеттери менен сүйлөшүү жүргүзүүдө.
Деген министр Душанбе тиешелүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Түштүк Кореядан жумуш орундарына квоталарды күтүп жатканын кошумчалады. Министрліктің маалыматы бойынша, былтыр Тажикстан чет өлкөлік 11300 кишиге уруксаатын берген. Ал негізінен Қытай жана Ауғанстандын жарандары. Миграция мыйзамдарын бузган үчүн 204 киши айыппул төлөп өлкөдөн чыгарылган.
Бул Али Токтокуновдун баяндамасы болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.
А программабызды улантабыз Азаттык радиосунун кайсыл сурулор. Телепрограммасы бул жолу атайын кызматтын айрым Facebook колдоштарына берген эскертүүлөрүн иликтөөгө алды. Анда сырдаштарыңызда кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган телеберүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Я считаю, что орган национальной безопасности должны в этом прийти от слов к делу уже. Спасибо.
10 январда интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Болот Сүйүмбаевдин парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Караумушкинага жөнөткөн каты жарыяланган. Анда атайын кызмат Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Алмазбек Атамбаевка маал-маалы менен терс пикир жазган жалпысынан 45 адам аныкталганы айтылат жана 10 колдонуучунун аты жөнү ачык көрсөтүлгөн. Алар Айнура Беликовна, Токсонбай Сексенбаев, Мунарбек Түрков, Залкар Матазимов, Гүлшайыр Бегматова, Даниил Абдувалиев, Жумабек Камаров, Шабдан Боромбаев, Сава Сыргатай жана Тойчубек Акматали уулу. Сүйүмбаевдин катында ат аталган колдонуучулар боюнча атайын кызмат тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатканы толук маалымат кийинчерээк берилери да кошумчаланган. Бул кат интернетке чыгары менен кызуу талкуу жаралып, фейсбукчулар атайын кызматты депутат Караумушкинаны тепкиге алып эле жатып калышты. Эми окуянын төркүнүнөн баштайлы. УКМКга катты КСДПчы Ирина Караумушкина жолдогон.
В первую очередь я депутат, и любое обращение граждан к депутату, оно всегда у меня сразу вызывает, так сказать, оперативную реакцию, то есть я должна ответить на любое письмо избирателя.
Биринчиден мен депутатмын. Ар бир шайлоочунун кайрылуусуна ыкчам реакция кылышым керек. 2016 жылдын 27 октябрында бир жарандан бир нече кол коюлган кат келип түшкөн. Анда социалдык тармактарда президенттин жеке өзүнө жана үй бүлөсүнө карата уят сөздөр жазылып, мазакталып жатканы жазылат. Ал жерде сын жөнүндө сөз дагы жок. Мен да социалдык тармакты активдүү колдоном. Анан кат менен танышып, депутат катары тийиштүү органга жөнөттүм. Бул менин мыйзамдуу укугум.
Матершинные слова, его семьи и так далее. И, в принципе, я тоже в социальных сетях, но я там уже работаю, потому что там я принимаю даже и консультирую, и многим оказалось это удобно.
Азаттык депутатка кат менен кайрылган жаран айтылуу акын Турар Кожомбердиевдин кызы Нүргүл Кожомбердиева экенин иликтеп чыкты. Анын ишендиришинче, катта бир гана президенттин аброю тууралуу сөз болгон эмес. Көрсө Кожомбердиева өткөн жылдын октябрында Facebook-тагы тайпалардын бирине эмнеле канкор Бакиевтерди актап мактай бересиңер, караны ак дегенди токтотсоңор боло деген таризде өз оюн жазат. Бул билдирүүгө 200 жакын ар кандай комментарий келип түшөт. Кыскасы Кожомбердиева ошол билдирүүдө Бакиевти жактап, өзүнө карата ыплас сөздөрдү жазган 10 колдонуучуну тизмектеп Караумушкинага кат жөнөткөнүн айтууда. Ал катында өзүнүн жана президент Атамбаевдин аброюна шек келтиргендерди, ошондой эле элди түндүк түштүккө бөлгөн чагымчылдарды жоопко тартууну суранган.
Жазгандай ошо мокчулар менен ушинтип сөгүп атат, момундай деп атат, аябай жаман сөздөр менен айтып атат, момундай момундайлар деп көргөзүп, анан калганын тиги ссылка жасадым. Анан момундай эме жасап бергем эле жана скриншот. Мондай скриншоттор бар. Айнура Белекова деген жүрөт, монтуп алып биздин президент деп мактап. А мына могу Айнура Шерипбаева жүрөт ушул. Мунун баарын мактап. А мен ушулар провокатор экенин кийин билдим да. Мага мени 200 киши жамандап атса баары эле кишилер эмне болуп калган деп таң калдым. Анан эл бирок жакшы ошондо мени колдогондор да болду. Ошолор айтты, эжеке жазбайсызбы, эмнеге силер намысыңарды тебелеп атышат го деди. Могу эмеге Өзбекстанга барып эле мен барып алып эле айтып көрөйүнчү, силердин президенттер момундай тыңдайт деп. Мени сразу кармашат. Ошо өздөрүн сыйлайт да алар. Өз элин сыйлайт, өзүнүн жерин сыйлайт, өзүнүн улутун сыйлайт. А бизде кыргыз болсо эле алкаш мына мен жүрөт укмушту мына алкаш киши өлтүргүч мына Бакиев келсин бизге артист клоун алкаш Атамбаев керек эмес дейт. Бул эмне деген сөздөр? Эмнеге биз ошентип өзүбүздүн президентибизди шылдыңдашыбыз керек? Алкаш болуп эмне кошо эсен менен иштебейли ал? Ошондой эле мен ыза болом ушуларды уккандачы, кадимкидей ыза болом. Биз наоборот жакшысыда чыгарып жаманысыда жашырышыбыз керек да, если ошондой эле чын эле болсочу. Анан эле бүт башка өлкөдөгүлөр угуп атса ойлойт да, кыргыздар кандай немелер бири бирин эле жамандашып эле чукушуп отурган. Ошо бир тарбия болуш керек да, тарбия таалими жок эле кишилер эле жасып эле каалаганын калптардын баарын шуулдатып 6 жыл болду калп угуп келатабыз, калптын баарын шуулдатып атат 6 жылдан бери момундай тажадык.
Кожомбердиева 2010-жылы киши колдуу болуп өлгөн белгилүү каскадер Үсөн Кудайбергеновдун аталаш карындашы болот. Ал фейсбуктагы Атамбаевга каршы жазылган пикирлерден да маркумдарды мазактагандарга көбүрөөк ыза болгонун баса белгилейт.
Эми эле мени ыза кылса ыза кылсын, анан жанагы буйрутма менен өлтүрүлгөн кишилерди анан ошол аталаш агам Үсөн Кудайбергеновду ошентип айтып аткан мени ошо аябай ызалантты да. Анан 7 апрелде Бөөдө өлүм болгон кыргыздын кырчындай жигиттерин мазактап атканына жанымды кейитти. Чын айтсам азыр деле ыйлагым келет да, эмнеге антип шылдыңдашып керек алар? Кыргызда ушундай барбы салт, өлүп калган кишини шылдыңдап мазактап табалап турган? Бул табалоо деп ойлойм менчи. Ал аз калгансы президентти да абдан ушу жалган жалааларды айтышып ушул өлтүрткөн, ушул 7 апрелдегилердин баарын аттырган, анан муну кылды тигини кылды ушул дээ ушинтип эле жасап бергенден мен ойлодум да, уже чеги жетти го булардын, чеги жетиптир деп анан ошондо жаздым ошол жерге эле комментарийге. Силердин могулардын баары 299 статьяга жатып атат. Бул анан дагы честь и достоинствого эметип атасыңар. Мен силер керек болсо УКМКга берем, мен аброюма шек келтирдиңер, мени шылдыңдай турганы кандай имеете право деп жаздым. Жазсам жаз жаз деп кайра ошентип деди. Анан кишилер көбүнчөсү анан бөлүндү да экигечи. Силер ушундайсыңар, силер эмне дейт, бизди ошо бөлүп башташты да өзүлөрү элечи.
Ушул жерден өзгөчө көңүл буруучу жагдай. Буга чейин маалымат каражаттары Атамбаевга терс пикир жазат деген 10 колдонуучуну УКМК аныктап чыкканын жазып чыгышкан. Бирок ал колдонуучуларды Кожомбердиева тизмектеген. Атайын кызмат болсо ошол тизменин негизинде гана колдонуучулардын IP даректерин аныктап Карамушкинанын катына жооп катары жөнөткөн.
Президент, он в первую очередь гражданин республики. И вы знаете, меня другое удивляет.
Президент биринчиден өлкө жараны. Мени таң калдырганы айрымдар башкаларды мазактаса болбойт да, президентти каалагандай шылдыңдай берсе болот деп ойлошот. Бул жеткен эки жүздүүлүк.
Вот, а президент его можно, типа это издержки публичности его, его как главы государства работы или как. Поэтому вы знаете, я хочу отметить, что вот это вот, может быть, лицемерие двулично.
Макул Кожомбердиева шайлоочу катары депутатка даттанды дейли. Бирок Карамушкина арыздын мазмунун бурмалап, ыйгарым укугунан аша чаптыбы? Эмне үчүн Кожомбердиева жазган түндүк түштүк маселеси анын жеке аброю тууралуу УКМКга жолдонгон катта сөз болгон эмес? Мына ушул сыяктуу көптөгөн суроолор менен Адилет укук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова башкы прокуратурага кайрылып, Карамушкинанын жоопкерчилигин кароону өтүндү. Айтмакчы, Жакупова жаңы кабыл алынган баш мыйзамга протест катары мандатын тапшырган жалгыз депутат.
Когда за опубликование, размещение любой негативной информации о президенте будет неуполномоченный орган получать задание.
Президентке карата терс пикир жазгандар боюнча атайын кызматка депутаттын тапшырма бериши чектен чыккандык. Менимче депутат ыйгарым укугунан аша чаап жатат. Депутат турушу менен мыйзамчыл болушу керек. Анткени алар президентке эмес, кыргыз элине ант берген. Элге ак иштейм деп баш мыйзамды кармап ант берген. Андыктан конституцияны бузбай, президенттин эмес, элдин укугун коргошу керек.
Он присягал на ней. Он присягал на верность народу, на конституции. Поэтому положение, то, что касается прав человека, депутат Жогорку Кенеши должен знать на зубок.
Бул маселе парламентте да кызыл чеке талаштарга жол ачты. Айрым депутаттар атайын кызматтын бул аракетин одоно мыйзам бузуу десе, президенттин жогорку кеңештеги өкүлү башкы көзөмөл органы чара көрөт деп кебелген жок. Депутат Аида Салянова менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлүнүн кайым айтышуусу.
Защита чести и достоинства. Бул уголовный порядок да болбойт, гражданский порядок да. Ушун үчүн эки маселени айырмалаш керек. А гражданский порядок да айткан болсок, ал прокуратурага тиешелүү, а уголовный жагында УКМКда бир дагы функция жок. Адамдарды отслеживать этип, анан аларга бир чара колдонуу макул, отслеживать этип, тапты деп коюп, анан эмне кылат? Анан бир чара көрүш керек да. А ошондой чаралар жок. И чара көрүнгө чейинки дагы бир иш аракеттерди кылганга укугу жок.
Президенттин өкүлү. Мен жооп берип коеюн, мүмкүн болсо. Аида Жеңишбековна, өзүңүз башкы прокурор болуп эмгектенгенсиз, бул процесстерди жакшы билесиз. Жана УКМКнын дагы аткара турган милдеттерин жакшы билесиз. Алар эң биринчиден ушу териштирип, анан топтолгон материалдардын негизинде эскертүү берүү. Экинчиден ошол топтолгон материалдардын баарысын башкы прокуратурага өткөзүп берүү. Андан ары башкы прокуратура карап көрүп туруп, эгер жарандык негизде болобу, же болбосо кылмыш негизинде болобу, ошого сотко кайрылат. Анан сот анан өзүнүн чечимин, баасын бериш керек.
УКМКнын чуулгандуу кара тизмесине кайра кайталы. Мамлекет башчысына терс пикир жазат делген колдонуучулардын дээрлик көпчүлүгү кайра эле Facebook аркылуу атайын кызматка өз жоопторун жазышты. Көбү эмнеден улам тизмеге кирип калганын түшүнбөй баштарымаң. Алардын бири Facebookта Сава Сыргатай деген ат менен отурган Савриниса Сыргатаева, 55 жаштагы Базаркоргон районунун жашоочусу, кайсы күнөөсү үчүн атайын кызмат аны кылтагына илгенин түшүнбөйт.
Мен негизи президентти акыраттылып, карикатура кылып, шылдыңдагандарды аябай терс кабыл алам да. Биз президентти шайладык, шайлабадык, аны кыргыздын башында тургандан кийин өзүн сыйлап алсак да, ал ээлеп турган постту сыйлоого милдеттүүбүз деп эсептейм. Анан бул тизмеге түшүп калган кандай себебин билбейм, ошо кара тизмеге салгандар өздөрү билеттир эмнеге салып койгонун.
Ассистанкы Азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. А бүгүн кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев атайын кызматтын айрым Facebook колдоштарга берген эскертүүлөрүн иликтөөгө алууда.
ИИБаса Коопсуздук комитети аты жөнү жарыяланган 10 колдонуучунун тең IP даректери Беларус, Түркия, АКШ, Казакстан, Орусия жана Түштүк Кореяда катталганын, андыктан аларга кандайдыр бир чара көрүү азырынча мүмкүн эместигин билдирген. Бирок Сыргатаева сыяктуу эле Айнура Беликовна да Кыргызстанда эле жашаарын маалымат каражаттарына тастыктады. Башка кара тизмеге киргендер сыяктуу эле Кореяда иштеп жүргөн Даниил Абдуалиев Атамбаевга эч качан терс пикир жазбаганын билдирди. Ал ортодо Түркиядагы жаштар тизмеге кирип калган Тойчубек Акматали уулун коргоп, кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогонго жетишишти. Аталган кайрылууда былтыртан бери Түркиянын Самсун шаарында окуп жаткан Тойчубек ажого акырат келтирбегени баяндалып, жаштар УКМКга майда иштерди коюп, улут коопсуздугун ойлосо деп кеңеш бере кетишкен. Ал арада Жалал Абад облусунун 11 жараны Facebook аркылуу Атамбаевди сындаганы үчүн эскертүү алып, керек болсо айрымдары сурак бергенин айтып чыгышты. Анткени менен Коопсуздук комитети бул маалыматтар боюнча үн катпай келет. Бул окуяларга удаа эле 16 январда сөз, ой эркиндигине кайдыгер эмес жарандар Атабейит мемориалдык комплексинде форум өткөрүштү. Алардын Сталиндик репрессиянын курмандыктары, Бакиевдин авторитардык режимин кулаткан апрель шейиттери көмүлгөн Атабейитке чогулганы да тегин жерден эмес. Эркиндик форумуна белгилүү саясатчылар, укук коргоочулар катышып, азыркы бийлик сөз эркиндигин мындай кой, ээн эркин ой айтууну чектеп жатканына нааразылык билдиришти.
Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди угалы.
Сөз эркиндигин чектегенге аракет ар дайым болуп келген. Азыр да сөз эркиндигин чектегенге бүгүнкү бийлик да ушул аракет кылып жатат. Бирок мурункудан айырмасы азыр ой эркиндиги. Сен ушинтип ойлоп коюп турсун, күндөлүгүңдө ушинтип жазылып калыптыр. дегенге окшогон лайк басып коюп турсун, симпатияңды айтып коюп турсун, антипатияңды айтып коюп турсун деп ошого мындай басым жасап атат. Басым албетте азыр камаганга, физикалык аракет кылганга жете элек, бирок ГКНБ тизмесин түзүп, ал адамды практикалык аңгемелешүүгө тарбияланганга тырмакчада аракет кылганын өзү мына ушундай тенденциянын башталышын көргөзөбүз. Бул абдан коркунучтуу тенденция.
Колубуздан келишинче бийликтин бул жасап аткан иштерин токтотконго азыр аракет кылып атабыз. Мынакей сөз эркиндигин коргоо комитети, граждандык топ, бир топ активдүү жарандар биригип мына ушул иш чараны атайын ушул биздин мамлекетибиздеги бийлик эркиндикке чабуул жасап келатканда символикалуу түрдө ушул 37-жылы ушул жерде репрессия болгон адамдар сотсуз, адилетсиз чечимдер менен ушул авторитардык бийликтин чечимдери менен өлгөн. Бул символикалуу нерсе. Биз бийликти ушул эсине салып коелу, көңүл бургузуп коелу деген ойдо атайын ушул атап бейитте ушул иш чараны өткөргөнгө аракет кылдык.
Бул экс депутат Равшан Жээнбековдун пикири болду. Бирок ошол эле учурда интернетте болобу, социалдык тармактарда болобу, президенттин же башка эле бирөөнүн адамдык абройуна шек келтирүү, атайылап жалган маалымат таратуу аракеттери кыргыз мыйзамдарына каршы келет. Депутат Дастан Бекешев сөз эркиндигине жамынып алып, жарандарды каралоо, мазактоо, аймак, дин жана улутаралык кастыкты козуткан учурлар көп экенин белгилейт.
Атайын президент жөнүндө мыйзам бар, 4-чү беренеде жазылып турат. Башкы прокуратура ким президенттин намыска тийсе, мындай же ошол жеке абройун президенттин абройуна сөздөрдү тийсе, социалдык тармактарда болобу, каерде болбосун, гезиттеби же жөн эле мындай интернеттеби, башкы прокуратура аны караш керек. Бирок бул жерде мен так айтып койсом, кээ бир ойлоп атышат, сразу бул кишини соттолобу. Жок, андай эмес, иш козголбойт. Бул жарандык кодекс негизинде мүмкүн прокуратура аны өзү чечет, мүмкүн алар коргош мүмкүн да, жарандык кодекс негизинде.
Эске сала кетсек, Бекешев жарандык активист Мавлян Аскарбековту фейсбуктагы жазган билдирүүсү үчүн сот аркылуу доого чыккан. Сот Аскарбековдун билдирүүсү эл өкүлүнүн кадыр баркына доо кетирэрин белгилеп, кайра эле фейсбук аркылуу андан кечирим суроону милдеттендирген. Аскарбеков болсо чечимге макул болбой шаардык сотко кайрылган. Программа даярдалып жатканда фейсбукка байланыштуу дагы бир чуу чыкты. Тагыраагы 16 январдагы учак кырсыгына байланыштуу Таттыгүл Доталиева аттуу медициналык академиянын кызматкери өздүк баракчасына 40 жакын кишинин өлүмүн талалаган билдирүү жазды. Анын орунсуз пикири кан жутуп турган коомчулук тарабынан кескин сынга алынганда окуу жай жетекчилиги аны иштен алууга аргасыз болду. Көп өтпөй коопсуздук комитети Доталиева түндүк түштүк маселесин көтөрүп, учурда анын билдирүүсү боюнча лингвистикалык экспертиза жүрүп жатат. Эгер кылмыш курамы аныкталса, 4 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коомдук ишмер Эдил Байсалов мындай дейт.
Эми бул сөз эркиндиги бул абсолют эмес. Эч качан абсолют болбойт, анткени сөздөн өрт чыгып кетиши мүмкүн. Сөз менен мисалы ушундай чоң кылмыштар, согуштар керек болсо башталат да. Ошондуктан Дөөталиеванын жанагында айткандыгында бул жөн эле моралдык жактан эмес, бул кылмышка дагы менин оюмча бир элементтери, признактары бар. Анан эле айтышат, эми башкалар деле айтып атышпайбы, тигилер деле айтып атышпайбы. Эми ошол күнү Дөөталиеванын кезе келип калыптыр, бирок ушул Дөөталиеваны катуу мисал кылып анан ушуга катуу жаза берсек, балким калгандардын дагы баардыгы ушул правосудиянын өзүнчө бир принциптери бар да, баардыгы башка бир тарбия болот калгандарыбызга. Анан эле фейсбук, башка социалдык тармактар бул массалык маалымат каражаттары эмес, андай мыйзамдарга кирбейт деген бул эми жөн эле сөз да. Бул социалдык тармак бул мындай коомдук чөйрө, мындай
керек болса аянтка чыксаң дагы митинг өткөзсөң дагы ошол фейсбуктагы бир пост. Ошондуктан мен да бир коллегаларым айтып жүрүшөт, бул сөз эркиндигине чабуул же болбосо цензурага алып келет, дагы бир репрессия, авторитаризмге. Бул болбогон эле иш. Биз Европа билимдигин карап көрсөк, башка мамлекеттерди карап көрсөк, эч жактан эле фейсбуктагы жанагындай элдин намысына шек келтирүү же бүтүмдүгүбүзгө, билимдигибизге, кандайдыр бир кылмыш кодексибизде жазылган жанагындай статьялар боюнча Дөөтәлиеваларга кылмыш ишин козгоо, бул нормалдуу эле демократиялык процесс.
Медиа адистердин баамында жарандар интернетти туура колдонууга үйрөнүшү керек. Айрымдар сөз эркиндиги дегенде жоопкерчиликти унутуп коюшат, же тескерисинче улуттук коопсуздук кызматы бөрк ал десе баш алып, жоопкерчилик деп эле эркиндикти чектеп алышат. Атайын кызматтын мурдагы төрагаларынын бири Кеңешбек Дүйшөбаев, УКМК Алек Тенчү Фейсбуктан башка да маанилүү иштер көп экенин эске салат.
Биринчи кезекте ал терроризмге каршы, сепаратизмге каршы, экстремизмге каршы, контрразведка боюнча, разведка боюнча, башка маселелер боюнча албетте түшүнүгү бар. Биздер сени билген адам болуш керек. Анан жок, сен менин ишенимдүү адамсың деп барып эле коюп койсо, ал албетте биринчи кезекте ошо спецификалуу суроолорду эмес, ага коюлган тапшырмаларды, өзүнүн билген маселелерин чечип, ошолорду аткарып, ошол аркылуу ишин көргөзгөнгө аракет кылат да. Ошондуктан ал жигит баягы пресс службада жүрүп, башка немелерде жүрүп, баягы маалымат багыты боюнча абдан балким такшалган инсандыр. Анын ошонун билгенин иштеп атат го деп ойлойм да. Ошол эле мезгилде эң керектүү болгон, эң маанилүү болгон багыттар артка жылып, экинчи катарда жүргөн, үчүнчү катарда жүргөн багыттар алдыга чыгып, анан ошол аркылуу коомдо жанагындай иштер болуп, түшүнүксүз иштер көп болуп атат.
Кыргызстанда интернет колдонуучулардын жалпы саны 4 миллиондон ашса, анын миллиондон ашыгы социалдык тармактарды активдүү колдонот. Фейсбукта жазган пикири үчүн суракка чакырылган учурлар буга чейин да болгон. Былтыр фейсбуктагы Мурч Шакаба баракчасына тиешеси бар делип, Жетегүз районунун тургуну Жоомар Жамгырчиевди УКМК кызматкерлери аңгемелешүүгө чакырган. Жамгырчиев болсо Мурчка тиешеси жоктугун болгону ал баракчадагы саясатчылар тууралуу карикатураларга жакты деген белги койгонун айткан. Андан мурдараак президенттин таластыктар тууралуу айткан сөзү жөнүндө ыр жазып, аны социалдык баракчасына жайгаштырган акын Темирлан Ормуков аймактар аралык кастыкты козутту деген шек менен тергөөгө чакырылган. Медиа эксперт Гүлнура Торалиеванын айтканы болду.
Страшный прецедент, который угрожает свободе слова. Почему? Потому что, в принципе,
бул сөз эркиндигине коркунуч туудурган көрүнүш. Эмне үчүн? Анткени Facebook сыяктуу эле башка социалдык тармактарда жарандык активисттер колдонот. Алар коомдук пикирди жаратышат. Булар бийликти сындап, кемчилигин айтчу адамдар. УКМКга кат жазган депутат жок дегенде конституцияны окуп койсо болмок. Президент элге отчет бериш керек. Андыктан ар бир шайлоочу президентке, өкмөткө же парламентке терс пикир айтууга укуктуу.
Читайте иногда конституцию, да, в которой написано, что источником власти является народ. Обеспечивает власть народа президент.
Бүгүнкү күндө интернет, өзгөчө социалдык тармактар маалымат каражаттарынан да эбегейсиз күчкө ээ болду. Биз сөз кылып жаткан Facebook'тун аркасы менен дүйнө элин бириктирип, же бир элди экиге бөлүп коюуга мүмкүн. Андыктан сөз ой эркиндигин жоопкерчилик менен колдонолу. Ошол эле учурда бийликтин булагы эл экенин эске алып, конструктивдүү сын айтууга үйрөнөлү.
Таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев сунуш кылды. Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Китеп текче деген жаңы түрмөгүбүз. Анын бүгүнкү чыгарылышында түрмөктүн автору кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Алым Токтомушевтин 2016-жылы чыккан Балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салмакчы.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз жаңыласыз. ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да чиелешкен да айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык жөнөкөй түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Аалым Токтомушов эскерткендей башкан кимеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн кыргыз совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Аалым Токтомушов андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Нойунан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер икаясынан. Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу.
Аалым Токтомушовдун балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.